Перуанские записки от Николай Хайтов. Трета лента, втора писта. Скоро след това умира и майката на доктора, и той бил изпратен при омъжената си сестра в планинският град Унгай, където прекарал своето детство. Когато станало 12 годишно, сирачето Мендес пропътувало Андите с едно муле и се озовало на брега на океана в град Гваделупе с желанието да се учи в гимназия. По време на ваканцията невръстният още юноша се завърнал в Унгай и поискал от кмета да му разреши да изнесе някаква сказка. Кметът иронично го погледнал, а след това запитал: «Добре де, ами ако някой те попита по време на сказката, например, какво е социализъм, ти какво ще отговориш?» Малкият Мендес не успял да отговори на кмета и не получил разрешение за сказката. Но в замяна на това се заинтересувал какво е това социализъм и така възникнало неговото увлечение по марксизма, а после като се върнал в гимназията, образувал там кръжок за изучаване на марксизма. По-късно Мендес се записал в университета, но скоро попаднал в затвора. Един негов приятел, анархист от град Унгай, извършил убийство и бъдещият доктор Мендес бил за дълго време задържан като негов приятел. Излязъл не излязъл от затвора, той се върнал пак в Унгай, записал се в комунистическата партия и започнал да организира стачка на работниците по Гуаното. Арестуват го отново, пак го пущат, записва медицина, следва, отдаден с еднаква страст на следването и на политиката, и като човек веднъж белязан, прекарва немалко време по затворите. Вече като известен лекар през 1963 година, по време на изборите за президент, той е отново арестуван заедно с други 500 души прогресивни перуанци и пратени в джунглата в прочутият затвор Сепа. Поставени при адски условия на живот, там много от другарите на доктора загинали, а той с 60 души бил преместен на един остров и чак след изборите освободен. Сега той е лекар, но това не му пречи да участва в борбата за социална правда и все със същия идеализъм и енергия, както в младенческите си години. Ето с този прогресивен, патил и препатил мъж случаят ни събра за цял един следобед, за да пропътуваме заедно в неговата кола до крайморската му вила и да видим, макар от части, като какво нещо е перуанското крайбрежие. Пътят по крайбрежието, път асфалтов, не представлява нещо особено. Океанът, който се вижда вдясно от шосето, също не представляваше нещо особено. Вода безкрайна, леко накъдрена, сиво-белезникава и това е всичко. Нямаше ни рев, ни бури. Не напразно този океан са го нарекли Тих. Що се отнася до крайбрежната суша, това е нещо наистина необикновено. Андите се спущат към океана с едни голи склонове, безжизнени, без нито една тревичка върху тях, да не говорим за дърво. Докъдето ти очите стигат, все е гола, жълтеникава голина, покрита само с пясък. Ни птица има да прехвъркне, нито пчела да бръмне над туй мъртвило, където вятърът само от време на време се появява, за да си поиграе с пясък. Крайбрежието е дълго 2500 км и е горе-долу все такова, пусто и пометено с изключение на северната му част, която е по-влажна и плодородна. На места само склоновете на Андите се отдръпват и се получават вълнообразни равнинки, но и те са умъртвени, веднъж от пясъка и втори път от безпощадната суша. Казахме, че с десетилетие и дори столетие по тези места не пада капка дъжд, а е 14 милиона хектара тая крайбрежна ивица, повече от територията на България. От тази огромна площ само 200 000 хектара се напояват и ползват за земеделско производство. Другото са черносиви голи възвишения или засипани с пясък равнинки. Зеленинка може да се види само около бреговете на реките, вливащи се в океана. Там, върху тлъстата и добре напоена земя, растат царевици, овощни дървета, банани, ябълки и домати, ала все около реката. Като гледа човек тия редки, макар оазиси от буйна тлъста селенина, започва да разбира защо именно в тая пустиня са възникнали още в дълбока древност славни градове, средище на големи култури, каквито са културата на Ска, Чиму, културата на розовите градове и други, за които стана вече дум. Пръкнали се по тия места от Бога изоставени, разбира се, благодарение само на напояването и на човешката ръчица. Древните обитатели от перуанското крайбрежие са успели да създадат по тези места най-съвършенните напоителни системи, известни до сега в световната история, и да направят от земеделието едно изкуство. Грижа за останалото са имали дълбоките наносни почви и топлият, благоприятен за земеделско производство климат. Напоителните системи по Тихоокеанското крайбрежие рухват с идването на испанците. Заедно с това пясъкът възстановява своето загубено владичество до втората, както се казва, тръба, която надува сега революционното правителство на Република Перу с проектирането и справянето на новите напоителни системи за оросяване на крайбрежната зона и превръщането й в райска земя, каквато е била. В това отношение на Република Перу помагат и Съветският съюз, и други социалистически страни. В Северното крайбрежие ще се изгради с помощта на Съветския съюз голяма хидроенергийна система ОЛМОС за напояване 650 000 хектара с 20 км тунел под Андите. Един от най-старите градове по перуанското крайбрежие, град Пачакмик, известен със своето светилище, се намира отляво на шосето в склоновете на кордилиерите. Доктор Мендес ни казва, че ако сме имали бинокъл, могли сме да видим развалините на този стар и славен град, играл в миналото ролята на всегръцко светилище в Делфи. Улисан в приказки за едно и друго, неусетно стигнахме до вилата на доктор Мендес, разположена заедно с стотина други крайморски вили на брега на Тихия океан. Вилите са все на богати хора от Лима, едноетажни и двоетажни постройки с дървени капаци на прозорците, с дворчета пред вилите и врати към плажа. Брегът е гол, както всичко наоколо, каменист е и няма по него трошица пясък. Виждаха се на плажа млади момичета и момчета, ако може да се нарече плас, чакълът, който е около брега, за плаж, дето се печаха на слънцето. Още като влязохме в вилата на доктор Мендес, Христо Христов обясни, че имал намерение да се окъпе. Казваше му докторът, че водата е студена, защото е полярна от Хумболтовото течение, но Христо беше си вече наумил да извърши тихоокеанската си авантюра и с бързи крачки се отправи към водата. Видяхме го след това, как се бухна в сиво пепелявата вода и заплува навътре, като разбиваше на пух и прах вълните, които се задаваха насреща му. Гледахме го до едно време, а след той седнахме да се поосвежим с една огромна тъмнозелена диня. Методи Динков я сложи на масата и разряза по-перуански, през корема напреки. Както забиваше ножа, пръски до тавана отхвърчиха от тази хрупкалява като ябълка, невероятно сладка, ароматична диня. Яде от нея и Христо, когато се върна от къпането си в океана, син посенял, с ченета разиграни от студа, които известният наш режисьор храбро, ала напразно се опитваше да стиска. Той каза, че водата била чудесна, но въпреки това никой не последва неговият пример. Пихме кафета, приказвахме си, а след това и се качихме на колите и тръгнахме обратно към Лива, по крайбрежното шосе, като спирахме тук-там. На едно място видяхме няколко увеселителни заведения, правени за аристократи, които се оказаха собственост на Ана Фернандини, съпруга на бившият владетел на ванадиевите мини в страната. Казвам бивш, защото неговите мини, включително ванадиевите, са национализирани. Заедно с много от други, това обаче все още не е попречило на Ана Фернандини да бъде една от най-богатите жени в Лима и не само да строи, но да купува цели територии по брега на океана и дори да ги огражда с стени. Беше наистина интересно да се види с какъв средновековен зид е оградила владенията си госпожа Фернандини, която е имала вероятно намерение да прави тук курортен комплекс, но все се е посепнала от революционната ситуация в страната и спряла. Като гледах океана и неговият брег, попаднал във владенията на Фернандини, мислих си за нашето море. Ако при динята сравнението с нашата българска диня излезе с 2:1 в полза на Перу, Тихоокеанското крайбрежие не издържа никакво сравнение с Черноморското. Нашето море го няма нито в Испания, нито в Адриатика. Нашето разплакано, бистро, уморено, солено, синьо на цвят, леко заплуване моренце, с гористи брегове и смек, като куприна пясък. След Фернандини се отбихме да посетим рибарското градче, разположено за штръкнала сред океанската вода скала. По покривите на къщите видяхме накацали чайки и пеликани. Доктор Мендес ни каза, че това са пеликаните, които правят гуаното. Пеликаните, както и известно, се хранят изключително с риба. С тая същата риба, анчовета, от която перуанските рибари ловят горе-долу по тон на глава от население. Понякога рибарите го прекаляват, както например миналата година, завишавайки добива на естествените прирасти на рибата и оставили пеликаните без храна. Гладните пеликани хукнали тогава из Лима да ровят из буклуците, та почернял брегът от гладни птици. Така станало ясно на всички, че морето не е мандра и че плановете за улов на риба не могат безкрайно да се завишават. Сега пеликаните седяха редом с чайките и зорко наблюдаваха няколкото рибарски лодки, пълни с риба, като че брояха колко празни лодки отиват навътре във водата и колко пълни се завръщат. Голямото количество риба по перуанското крайбрежие се дължи, казахме вече, на Хумболтовото течение. Това същото течение, което издига непроницаема за водните пари завеса, е цяло щастие за пеликаните и за рибарите. И това огромно богатство е придобило значение едва след 1947 година. До тогава във водите на Перу се е хващало едва 1 милион тона анчовета. Само 20 години по-късно нахитрелите перуански рибари започват да ловят по 10 милиона тона и се нареждат на първо място в света по риболов. В анчоветата се правят годишно 2 милиона тона рибно брашно, което се разпродава по цял свят за кърмило, фураж на животните и донася на държавата 235 милиона долара или 25% от златната валута на страната. През 1973 година правителството национализира цялата рибна промишленост и всъщност това е сега новото Елдорадо на Перу. И ние внасяме рибно брашно за кърмило, затова и нашите бройлерчета намирисват понякога на риба. Рибарското градче има една твърде интересна забележителност. Естествен пробив в скалата, до която се е то заслонило с дължина около 50 и повече метра. Вълните са пробили този тунел, но не в това е интересното. Интересното е, когато дойде вълна и се втурне по тунела. Грохотът, който се получава при този напор, е адски силен, а понякога излетява като облак от двете страни на това каменно духло. След това, направената на пух и прах вълна опитва да се изтегли и започва да се провира вече укротена с едно тихо свирукане, в учение и свистене, сякаш ранена лана се оттегля от полесражението с юнака. Дълго седяхме до пролома, наречен от местните рибари голямата уста, и гледахме играта на вълните. А след това се накачихме отново в автомобилите и запрашихме към столицата, преди да се е окончателно стъмнило. Разговорът в колата започна от владенията на Фернандини, а след това премина върху човека и човешката алчност, която го тласка да ламти, да прегражда и превзема. Така се е случило и в Перу. Едни хора превзели ванадиевите мини, други оловните, трети сложили ръка на златните, четвърти успели да си присвоят петрола, пети добрите земи, а на кротичките индианци оставили горе-долу само въздуха. Не само в Перу са се случвали тези неща. Шепа хора да имат всичко, а останалите да се залъгват с трошиците от тяхната софра, но в Перу нещата са били доведени наистина до една непоносима крайност. Всички мини, както и петролът, били в ръцете на североамериканския и на смесени компании, както се разпореждали с природните богатства на страната, както им е идвало на сгода и на сметка. А държавата не е имала куража да се справи с шепата всемогъщи концесионери и владетели на природните богатства. Всъщност, един от последните президенти на страната, Белаунде, избран през 1963 година, се заканял по време на предизборната борба, че той в срок от 90 дни ще върне петрола на Перу. Ала вече като президент забравил обещанието си и вместо да върне петрола на Перу, сключва договор с американските акционери, като фактически преутвърдил техните права над перуанският петрол и дори нещо повече. Самите перуанци е трябвало да купуват своя петрол на международни цени и то в долари. Опасявайки се, че тази клауза от договора за петрола няма да се хареса на неговите перуански избиратели, Белаунде наредил да се унищожи страницата, в която тя била вписана. Това не се харесало на заинтересованите фирми, които влизат в спор с правителството за въпросната страница, и така в навечерието на новите избори за президент избухва един от най-големите скандали през последните 30 години в Перу. Правителството се опитва да отклони действията на специалната комисия, определена за разследване на петролната афера, и нажежава с това още повече общественото мнение против президентът Белаунде и неговата партия. Докато се развиват речените събития, а в парламента и печата се разпалват безполезни словесни битки около петрола, група офицери, предвождани от генерал Алварадо, сегашният президент на Република Перу, вече се подготвили революционен преврат и на 3 октомври 1968 година успяват да го осъществят. Танкове заобикалят президентския дворец. Свалени са Белаунде и правителството и на тяхно място застава революционната военна група начало с генерал Хуан Валаско Алварадо. Жертви няма. Всичко е минало без кръв и битки. 3 дена след установяване на новият режим, петролът е национализиран и в запазените за чуждестранните концесионери периметри навлизат заедно с танковете законните собственици на петрола – перуанците. Този ден се смята като ден първи от икономическото освобождение на Република Перу и от тогава, 9 октомври 1968 година, се празнува като празник на националното достоинство. Революционните мероприятия следват едно след друго, нито бързо, нито бавно, ала достатъчно твърдо и уверено, за да стане ясно, че революционната група офицери са дошли на власт в името на един наистина грижливо подготвен план за икономическо и социално преобразование на Република Перу. Плана Инка, замислен години преди осъществяването на въоръженият преврат. Известно време след национализирането на петрола идва поземлената реформа, одържавяването на минните богатства, национализирането на крупните индустриални предприятия, на част от транспорта, пощата, съобщенията и така нататък. Всяко едно от тези революционни мероприятия бе удар право в сърцето на богатската върхушка в Перу, на бившите миннопритежатели, всемогъщи в миналото финансисти и банкери, на големите чифликчи, индустриалци и концесионери, т.е. на политически най-безкрупулната и материално най-мощната обществена прослойка в Перу. Към тях се присъединяват някои десни от 100-хилядната партия АПРА, съюзени с враждебните на режима задгранични сили. Така очерталите се противници на революционният режим предприеха серия от заговори и атентати против Алварадо и неговите съмишленици, да не говорим за тайните и явни икономически противодействия на революционното правителство. Така, например, когато се национализираха 51% от акциите на големите индустриални предприятия в страната, техните собственици престанаха да влагат капиталите си за доразвиване на съществуващите и създаване на нови предприятия. Държавата нямаше в момента достатъчно средства и кадри, за да поеме индустрията изцяло в своите ръце и се получи известно задържане в тази област, увеличи се безработицата и социалното напрежение в страната нарасна. По време на дългото, вековното, може да се каже, наемничество, перуанският селянин беше поотвикнал да се справя сам с едрите късове земя и земеделското производство спадна. Внесени бяха земеделски машини, но селяните, които в голямата си част не знаеха, що е орало, да не говорим за плуг, не успяха да използват както трябва първите машини. А знае се, че едно от най-неблагоприятните места в света за механизация на земеделието е планинската, в по-голямата си част Република Перу, класическата страна на дребните и дори микроскопически парчета земя, терасите, където не е възможно да се оре с коне, камо ли с трактор. В Перу и до сега голяма част от земята се обработва с мотика и се бръзди с дървен заострен кол, като за тегляне на кола се впрягат хора, по същия начин, както е било по времето на инките. Да скочиш от този допотопен кол в земеделието направо на трактора и комбайна се оказа не само технически трудно, но и психологически невъзможно при снижението на исторически причинни интелектуално равнище на древния селянин. Ние вече споменахме, че по време на инките, три века подред, селянинът не е имал право да сменява своето местожителство, нито своето занятие, нито да се учи, нито да притежава нещо повече от точно определеното по закон имущество, нито да се дори ожени по своя воля. В Европа, даже по време на робовладелческият строй, робът е могъл да бъде свободен и да се издигне до там, че в късната Римска империя много освобожденци стават видни граждани и дори министри. По време на инките това е било невъзможно. В желязната рамка на инкийските закони селянинът не е могъл да се помести никъде и да се премести нито на косъм от тези рамки, и то е задържало неговото развитие. След това идват новите завоеватели, испанците, които заемат най-добрите земи, а завареното население превръщат едва ли не в роби. С тая разлика от инките, че вече не са си грижили нито за тяхното облекло, нито за тяхната прехрана. След 1824 година Перу се уж освобождава от испанците, но икономическата робия се остава узаконена и в съдбата на перуанеца Токуричи нищо не се променя. Той продължава да бръзди земята все със същият колец, с който се е бръздели неговите прадеди, и се остава все така суеверен, непросветен и душевно потиснат и, както винаги, все така жестоко ограничен. А когато генерал Алварадо, разби най-сетне оковите на тоя селянин. Оказаше се, че той трудно ще направи първата си свободна крачка, защото мускулатурата му се беше доста атрофирала по време на шествековното подтесничество. Трябва да отбележим, че при поземлената реформа в Перу земята не се раздава на селените, а на наемните работници от латифундиите, и за да не се разкъсва тя, веднага се образува земеделски кооперативи. С механизма всякъде се бърза, защото освободената бъща с производството отбелязва известно спадане. През 1960 година 28,8% от националния доход идваше от земеделието, а през 1969 година този процент спада на 14,8%. През 1960 година годишният внос на земеделски произведения в Перу е възлизал на 54 милиона долара, а през 1969 година вносът на храни възлиза на 150 милиона долара, т.е. три пъти повече. Да не говорим за оскъпяването на храните поради спадането на земеделското производство. У нас имаше същото неизбежно сътресение по време на колективизацията, но нашите селени се оказаха много по-гъвкави и много по-бързо се приспособиха към новата обстановка, въпреки че и той бе живял под робство цели 500 години. Ние обаче сме имали в едно късмет. Османлиите не са имали склонност към земята. Тученът се е гледал войната и агалъка, а земеделието е било предоставено токуречи напълно на българина. И макар, че той е бил политически обезправен, имал е едно свободно попреще, където да влага и да развива своите творчески способности. Затова, към датата на освобождението си, българинът беше надминал в интелектуалното си развитие своя владетел и освобождението от тяхното владичество го завари пълноценен стопанин на земята. А когато настъпи колективизацията, всеки трети селянин бе годен да застане начело на новосъздадените кооперативни стопанства. За мене ще остане тайна дали генерал Алварадо е знаел, когато е чертал своите планове за поземлената реформа, на какви трудности ще се натъкне и дали е бил наясно с тъй наречения психологически фактор, за който стана вече дума. Все едно какво е смятал и предвиждал, на какво са се уповавали той и неговите съратници от състава на революционното правителство. Но факт е, че пред нашите очи се извършва сега едно трогателно по своя замисъл и драматично по своята същност усилие на една фаланга от родолюбци да измъкнат своята страна от историческата бездна, където е била доскоро заседнала. Трогателното на това усилие е неговата във висша степен хуманна цел, а драматичното, че селянинът не успява достатъчно бързо да овладее нито даденият му парцел земя, нито пък да се възползва в достатъчна степен от дарената свобода. Това не спира усилията на революционното правителство и трябва да се каже, че на подобно усилие са способни само идеалисти, каквито са безспорно и Алварадо, и най-близките му съратници в преврата и в осъществяването на социалните реформи след преврата. Само за година-две, след като взеха властта, генерал Алварадо и неговите съмишленици можеха да бъдат собственици на баснословни богатства. Достатъчно беше да забравят или поне забавят своите реформи, както и повишеното си национално самочувствие. Вместо да направят това, те предпочетоха да продължат своето революционно дело, въпреки всичките предвидени и непредвидени трудности, явните и тайни рискове срещу многобройните опасности отвътре и отвън. Казахме отвън, защото социалните експерименти на Алварадо не подействаха добре на някои кръгове в Боливия, Еквадор и Чили, които образуваха хладен обръч около революционното перуанско правителство. От друга страна, под влиянието на перуанския премиер в съседните напиру държави започнаха да се засилват стремежът към социална справедливост и икономическа самостоятелност, какъвто е случая с Венецуела, която национализира железодобивната индустрия в началото на 1975 година и внесе една доста неприятна за американците корекция в търговските си договори с тях по отношение на петрола. Подобни еретически настроения се забелязват все под въздействието на Перу и в останалите латиноамерикански страни. Това не може да остави американските монополи безстрастни към режима на Алварадо и те му създават всички икономически и политически пречки, които са в техните възможности. За да излезе от тази наистина сложна обстановка, Алварадо полага усилия да развие индустрията, но това е свързано с разработването на природните богатства, на мините и главно петрола, откъдето ще дойдат необходимите капитали за преобразованието не само на индустрията, но и на селското стопанство, чрез построяването на нови водносилови и напоителни системи. Петролът обаче се намира в джунглата. Пристанищата са далече и ето ражда се в тая връзка идеята да се направи петролопровод от джунглата през Андите до брега на Тихия океан. С помощта на мощни помпи да се изкачва петролът от стъпало на стъпало до куречи на 5000 метра над морска височина през долини, снежни върхове и пропасти, за да се спусне оттам към брега на океана, т.е. към пристанището за търговските кораби. Цели 800 милиона долара ще струва това изключително по своята сложност техническо съоръжение, дълго 860 км, което ще бъде завършено през 1977 година. В посочената сума влиза и построяването на химическият комплекс в пристанището Боливар. Работата е там, че всичко това те първа ще има да се прави и те първа то ще даде очаквания от него икономически ефект, т.е. средствата необходими за построяване на нови водносилови източници, за разработване на природните богатства и за превръщането на примитивното сега селско стопанство в механизирано, модерно, високопродуктивно. А докато се осъществи това, трудностите вероятно ще се увеличават заедно с тях и сътресенията, неизбежно свързани с прехода към новата социална икономика. При това положение политическото напрежение в страната вероятно ще нараства и двобоят между прогресивните и задържащите сили ще се ужесточава и разпалва. Защото на задържащите сили е известно, че сега му е времето да ударят Алварадо, че после, когато задействат новите социални механизми, ще бъде късно да го бият и разгромяват. Алварадо е достатъчно опитен и проницателен, за да знае какво означава за него факторът време и също бърза да изведе своята колесница по сегашното политическо нагорнище до спасителното било. Тук обаче се намесва едно обстоятелство, което придава особена цена на фактора време, за което с това и много драматизъм в епичната, бих казал, борба, която президентът Алварадо е заставен да води с задържащите сили. Това обстоятелство е влошеното здраве на президента. През 1973 година Хуан Веласко заболява, подлага се на тежка операция и веднага след това и на втора, при която загубва единият си крак. Това обаче не попречва на генерал Алварадо да следва своя невероятно труден път към преобразуването на своята смазана от суперкапитализма страна. Но общо е убеждението, че той не би отишъл много далече само със своята храброст, ако не беше тя съчетана с един изобретателен ум и с пословичната му челична твърдост или по-право челичен дух. На портретите на президента, които се виждат закачени по стените на различните кабинети и обществени заведения в Перу, Пергавината на този дух не личи особено. Масивното лице на Алварадо, в което аз с интерес се взирах, изразява по-скоро една силна, отколкото удохотворена воля. Трябва да се видят, макар и по телевизията, и очите му, да се уловят уния малки светкащи светкавички, които заблестяват в тях по време на реч или разговор, за да се почувства резецът на неговият ум, сдържаната сила на един непреклонен характер, който знае добре какво иска и по какъв начин ще го постигне. Генералът не умее да прави патетични жестове, не е майстор на словесните фойерверки. Когато Алварадо говори, той го прави, като че инструктира своите генерал-щабни офицери. Сериозно, дълго, без лирични отклонения и без ефектни жестове. Но за това пък в думите му има една неотразима логика, която покорява ума и кара слушателите да уважават неговите доводи. Едно може да се каже определено за днешният президент на Перу, генерал Хуан Веласко Алварадо, а това е, че той вероятно вече не мисли за себе си. Идеята да промени съдбата на своя смазан от вековното тегло народ го е обзела така дълбоко, че Алварадо повече принадлежи на своята идея. Лицето на този човек е лице повече на бял, отколкото на индианец, но сърцето му очевидно принадлежи повече на индианците, които съставляват по-голямата част от народа на Перу. Решително влияние играе в случая обстоятелството, че Алварадо е в буквалният смисъл на думата издънка от народа. Майко му е прехранвала своята челят като перачка. От северната зона на Андите, близо до границата с Еквадор, където е родното място на Алварадо, бъдещият президент на Перу, пропътувал пеша разстоянието от 400 км до Лима, за да се яви на изпит за военното училище. Той станал естествено пехотен офицер. В морските войски отивали само най-отбрани, богатски синове, защото офицерската кариера в марината им откривала пътя към международната търговия и въобще към големият бизнес, свързан с чуждестранните капитали. Разбира се, преди да стигне до военното училище, малкият Хуан Веласко е видял, както се казва, и шуто, и рогато. Отраснал в немотия и сиромашия, той отрано е почувствал злата съдба на своят народ. По-късно, като млад пехотен офицер, местен от място на място, от една граница на друга, той е имал възможност да обиколи страната и да почувства още по-добре това. Младият офицер неведнъж е трябвало да изпитва унизителната зависимост на своето отечество от чуждите капитали и компании, в чието петролни полета и мини, владеещи от чужденците, перуанецът е можел да влезе само с особени пропуски. Като способен офицер, Алварадо бил отрано забелязан и въпреки неговия незначителен произход, той, макар и бавно, сигурно напредвал. Бил е по едно време военен аташе в Париж, а след това заема най-големият военен пост в страната след поста на военният министър, началник на генералния щаб. Тогава е на 50 години. Замислил е вече революционния преврат и е започнал заедно със свои близки съидейници разработването на военно-икономическият план, наречен Инка. Самото название на този план достатъчно ясно говори за социалната му насока и за изворите на неговото вдъхновение. Планът Инка е бил подготвен в продължение на години, докато били обсъдени и най-малките подробности от бъдещите икономически реформи в Перу. В съзаклятието влизали не само офицери от пехотата, които в по-голямата си част произлизат от народа и са най-революционно настроени, а и прогресивни морски офицери и офицери от въздушните сили. Партията АПРА е против режима на Алварадо. Както се вече каза, част от студентите се увличат от лозунгите на АПРА, за демократическа свобода. Стачкуват и затова университетът бе затворен. Учителите, които формират общественото мнение, сравнявайки се с офицерите, намират, че са зле платени. Полицията се чувства пренебрегната, също недоволства и недоволството изстига до там, че полицаите участват в последният метеж от 4 февруари 1975 година срещу режима на революционното правителство. Изобщо, заедно с икономическото преустройство на страната, борбата все повече се изостря и въпреки това Алварадо неумолимо следва своя труден и бих казал още драматичен път, защото при неговите 64 години и при неговото здравословно състояние, времето има особена и, да не кажа, изключителна цена. В една Шекспирова пиеса, сбореният от коня по време на битката английски крал се беше провикнал, че дава половината си кралство за един едничък кон. Генерал Алварадо, слава богу, здраво се държи на своя кон, но сигурен съм, че ако разполагаше с половина кралство, той без колебание би го заменил с няколко години време. До 3-4 години петролопроводът през Андите ще бъде завършен и държавата ще има достатъчно средства да разработи природните богатства, да напои сухите полета по крайбрежието и да увеличи благата в Перу, така че да има достатъчно да заплати и на полицията, и на учителите, и на обикновените работници, а след това да осигури и добри цени на селскостопанските произведения. Та и селените да бъдат за първи път в историята на Перу добре заплатени и задоволени. Няколко години. Срокът е светкавичен, нали? Той е наистина светкавичен, като си има предвид, че за извършването на една революция в икономиката и бита са необходими освен природни богатства, освен пари, но и минимална доза от обществено и революционно съзнание. И когато се поставям аз на мястото на Алварадо, стъписвам се не от техническата страна на проблема за социално преобразование на Република Перу, а от духовното му съставяне, което се отнася до извисяването на интелектуалното равнище на перуанеца и до възстановяване на политическите му рефлекси. Около 50% от перуанците са неграмотни. Независимо от усилията на правителството за ограмотяване на народа, този факт е достатъчен, за да ни подскаже колко ще бъде сложна задачата за повдигане духовното равнище на народа в Перу, та да може да поеме той социалните реформи, не както се поема комката от лъжичка чрез втора ръка, а със собствено усилие, чрез собствена борба. И за втори път се питам, знаел ли е Алварадо тези трудности и въобще величината и сложността на задачата, с която се е захванал? И да ги е знаел, и да не е, той е нямал правото на избор. Той не е могъл да чака 50 години, примерно казано, за да узреят ония обществени сили в Перу, които биха докарали по парламентарен път на власт едно революционно работническо селско правителство, каквото беше правителството на Алиенде в Чили. 50 и дори 20 години е дълъг срок за човек като Алварадо, който преживи и иска да види националността, социалната реабилитация на своя угнетен народ, независимо от рисковете на задачата и от нейните наистина необикновени трудности. Ако се вярва на библейската легенда, някога един еврейски овчар призовал Йехова на двубой. Алварадо прави горе-долу същото, с тая разлика, че Йехова не слезе от небето да се бие с дразновения овчар, а всемогъщите монополи, призовани на смъртен бой от Алварадо, влязоха в борба с цялото си явно и тайно въоръжение. Все едно какъв ще бъде изходът на тази борба. Сегашният президент на Перу ще остави своето име в историята на своята страна, както името на братята Гракхи останал в историята на Римската империя. И той от сега ще може да каже за себе си с думите на Гьоте. човек бях аз на света. Това значи борих се. Увлечени с доктор Мендес в разговора, било за историята, било за управлението на управниците на старото и съвременно Перу, неусетно стигнахме в Лима, където мудрооката перуанска вечер беше встъпила вече в правата си, както обича да се изразява Майен Рид в своите романи. Уличните лампи изливаха всичкия си блясък върху пълните с автомобили и млади пешеходци улици. Главно момчета се движиха по улиците. Чернокоси, гривести, с пъргава стъпка, тесни панталони и широки кожени колани, накачени с метални копчета и катарами. Порядко се виждат самички момичета по улиците, за разлика от Париж, където няма разлика между момичетата и момчетата. Тази последна вечер в Перу имахме удоволствието да прекараме в къщата на доктор Мендес. Друго в Перу и знаят и не знаят да правят, но къщи като рекат да правят, изработват ги за много години и както трябва. Не става дума толкова за външния им изглед, а за тънко намерената хармония между височини и широчини в тях, която те кара да се чувстваш уютно, вдъхва ти самочувствие и ти предава по някакъв особен начин едно допълнително значение. Обществено е, например, че високите тавани в една къща, вместо да създават усещане за простор, охладяват човека и го подтискат. Аз пък изпитвам и ужас, ако трябва да нощувам в стая с висок таван, като че трябва да се разтягам, за да стигна до тавана, а това ме измъчва. Нисичкият подтон, напротив, събира човека, дава му топлота, физическо и дори морално преимущество. Разбира се, уютна къща не може да се направи само чрез произволното снижаване на тавана. Има една пропорция между обема на стаята, широчината и височината на тавана, която е най-приятна на човека. Тази пропорция, разбира се, не е еднаква в различните части на земното кълбо, в различните страни и за различните хора в една страна. Немците, например, не обичат ниските тавани. Испанците ги обожават и тъкмо тяхната южна, да я нарека, мярка за хармония се прилага при домостроителството в Перу. И затова в тия домове никога стълба не те препъва, нито изморява. Стълбите са широки, полегати и спокойни. Холовете са уж просторни, но излишно пространство не се чувства в тях. Излишното винаги дразни. А баните им са направени така, че като влезеш вътре, не ти си иска да излезеш. В къщата на доктор Мендес вече напълно почувствах, че архитектурата и изкуство стая разлика от литературата, че, например, литературата внушава естетически чувства чрез думите, а архитектурата постига това чрез линиите, плоскостите и обемите. Това съчетание в къщата на доктор Мендес беше така извършено, че още като се отпуснах на креслото, умората ми от пътешества мигом започна да изчезва, отпуснах се като у дома си. Продължихме да се говорим с домакините, вече не помня за какво, но аз все повече откривах тези разговори колко са еднакви човешки проблеми, човешките радости и болки. Не става дори дума за големите човешки проблеми, за борбата на угнетените да бъдат свободни, на гладните да бъдат сити, а за най-простите на пръв поглед неща, като например заливането на световните пазари само с ябълката, наречена червена превъзходна, за сметка на местните видове ябълки и ябълчици, които чезнат, пометени от голямата икономическа метла и универсализирането на вкуса. Излезе, че и у нас е същото, както и в Перу. Многобройните местни сортове ябълки, някои от тях с несравними вкусови прелести, бързо изчезват, за да отстъпят мястото си на една тричава ябълка, защото е много по-изгодно от търговска гледна точка. Хубава на вид, лъскава, червена, тя мами окото и се купува. Другите сортове ябълки останаха в сянка и смазани от конкуренцията на новата звезда, започнаха да гинат или по-право да се изкореняват. Така бяха изкоренени у нас стари, славни сортове, като тетовката, шекерката, кандилото, канадската рената, та дори доблесната наша айвания, която можеше да изтърпи от беридба до беридба, да не говорим за много други, едни от други по-чешити ябълки и ябълчици, които отстъпват на червената превъзходна. Представете си, че презаетият с какви ли не лекарски обществени дела доктор Мендес се вълнуваше точно както и аз от съкращаването на ябълковото разнообразие и въобще от съкращаването на разнообразието в света, от универсализирането на сортовете и на вкусовете, пак ако щете и на човека. Какво общо има между човека и ябълката, ще попита някой. Има. Ние се разбрахме по този въпрос с доктор Мендес, макар че той и аз сме се родили в две противоположни точки на света, защото корените на човека са еднакви във всички точки на света, затова еднакво жалихме и двамата за универсализирането на природните видове и се опитахме да уловим подтекста и направлението на тоя комай всеобщ световен процес. Докато се трепихме езиците на тема универсализация, яденето беше сложено и ни поханиха да минем в трапезарията на вечеря. След вечерята ни раздадоха подаръци и на чаша кафе продължихме да си говорим за той онуй и между другото за това, че неотдавна неизвестни лица бяха стреляли по една кола, в която са били министър-председателят, министърът на риболова и други. Смисълът на случката бе ясен. Под привидно спокойната повърхност на живота в Лима и Перу, тъмните сили се прегрупират за атака, а единичните покушения върху живота на тоя или оня общественик са само предупредителните пропуквания на минните подпори в тунела, когато е на лице опасност от срутване. В такива случаи обикновено добрите миньори слагат допълнителни подпорки и спокойно продължават копането на драгоценната руда. Какви нови подпорки ще сложат прогресивните перуански миньори в тунела, който са почнали от известно време да прокопават, не мога да кажа, но знае, че не са за завиждане тези, които се намират в тунела, даже когато подпорките не пукат. От тях се изискват много повече храброст и душевна твърдост, отколкото от бойците на всеки истински фронт, където се знае кога, от коя посока, под каква форма ще дойде опасността и как ще я посрещнат. Доктор Мендес нищо не говори по този въпрос. Той беше все така весел и подвижен, все така забавен, както през целия ден, но дълбоко някъде в неговите зеници клееше тревогата му за утрешния ден. Когато напуснахме този гостоприемен перуански дом, беше вече полунощ. Улиците бяха пусти, грохотът стигнал, а над града се очертаваше в полуздрачена звездната нощ мощният гръб на вечните кордилиери, които пет пари не даваха нито за Лима, нито за океана, нито за вечно заплетените човешки проблеми. На другата сутрин отлетяхме за Париж. Изпращането беше трогателно. Аз за първи път усетих навръщане към България нещо да ме задаве на гърлото от това, че се разделях с една страна, която покорява въображението със своята изключителна природа и вълнува душата с драматичната съдба на своите хора. Самолетът направи кръгче над океана, преди да възвие към планината, и аз видях отново крайбрежното ресторанче Скара Бира, където преди да се отправим към летището, нашият любезен домакин сеньор Буланьонс ни беше здравата нахранил с по една предебела телешка паржола. Паржолата беше сочна и вкусна, но табелката Скара Бира ме стресна. Аз се бях пренесъл фандите при нашествениците, при инките, в друг един свят. А ето, изведнъж една табелка с надпис «Скар Бира» те връща на земята, за да ти напомни, че и тук е поработило добре световното ренде, което от известно време уеднаквява света в един кълъп. Добре, че самолетът скоро се издигна. Океанът обаче още за известно време остана под нас, за да се блещи все така ленив, неподвижен и спокоен, какъвто беше и на идване. Захвърчахме на тандите, но ги видяхме само за кратко, защото самолетът набра височина, надрипна облаците и всичко под нас изчезна в лечно бялата облачна мъгла. Тогава 4 тъжни въздишки едновременно се откъртиха от 5 чифта гърла. Христо Христовите гърди смятам за 2. Те полетяха от самолета надолу, пробиха на 4 места облачната покривка и изчезнаха с земята на древните инки, където прекарахме 10 щастливи дни. Това беше нашето с Богом Сперо. Край на перуански записки от Николай Хайтов. Чете Бранимир Даскалов. Записът направи Величка Иванова. Записът е завършен на 17 август 1976 година. Край на трета лента.